Liewe broeders en susters, dit is 'n voorreg vir my om vandag hier te wees. Ek loof en prys die Here dat ons so saam kon bid vanoggend. Ek is bewus dat die Afrikaanse taal vir u heel oudtyds klink. Maar soos ek aangaan, sal u vind dat u dit al makliker verstaan. Dit neem 'n bietjie tyd. Ek sal probeer om ons sê nog stadig te praat, maar hoor ek moet sê, langsam te spreken. So, ek hoop dat dit nie te groot frustrasie sal wees, die taal nie, maar dat u toch die draad van die story, die lijn van die story sal kan volg, en dat u bemoedig sal word. Ek wil graag net twee gedeeltes saamlees, en ek gaan maar liever uit die Afrikaanse Bybel lees, en dan kan u volg in die Nederlandse Bybel, dit is 2 Korintiërs hoofstuk 3, vanaf vers 5, en ook die bekende Jesaja 44, vers 3. Misschien kan ons eerst lees uit Jesaja 44, kom ons lees maar vers 3 tot 5, Jesaja 44, vanaf vers 3 tot 5. Want ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. Ek sal my gees op jou kinders giet en my seun zygen, sê julle, op jou nakomelinge, en hulle sal uitspruit tussen die gras in, soos wingerdbome, soos wilgerbome by waterlope. Die een sal sê, ek behoort aan die Here, en die ander sal die naam van Jakob uitroep, en die ander sal met sy hand skrywe, ek behoort aan die Here, en om met die ere naam Israel noem. 2 Korintiërs 3, vanaf vers 5, nie dat ons uit onszelf bekwaam is om iets as uit onszelf te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Vers 6, wat ons ook bekwaam gemaakt het, as dienaars van een nieuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees, want die letter maak dood, maar die gees maak levend. En as die bediening van die dood, met letters op klippe gegraveer, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat toch moes vergaan, hoeveel te meer sal die bediening van die gees dan nie in heerlikheid wees nie. Goed, nou ek is 'n predikant van die Nederduits gereformeerde kerk in Suid-Afrika, en dit is so 'n voorreg om met u dan te deel wat ook, ons kan maar sê, ons kom vanuit die Nederlandse gereformeerde kerke. Ons is baie beïnvloed, baie beteken veel, ons is baie beïnvloed deur die teologie hier vandaan, en dis goed om en heerlik om hier te wees. Dit is die 6de keer wat ek hier is, en ons sê, as ons in Suid-Afrika kom en mense vra, hoe was dit in Nederland, dan sê ek, dit voel asof ons thuis gekom het. Dit is so heerlik, en ek hoop om dan, dat u my dan kan verstaan, die Afrikaans. Ek sal hier en daar belangrike dinge herhaal, dit weer sê, so dat ek sal probeer in die oë kyk, En sien, as jy my nie verstaan die Afrikaans nie, dan sal ek weer herhaal. En soos ek verstaan het, gaan ons ook dan namiddag geleentheid kry vir vrae. Nou, ek het groot geword in die Nederduits-Gereformeerde Kerk, en toe ek 17 jaar oud was, ons het op 'n klein dorpie gebly, in wat ons noem die Noordwes-Kaap, die noordweste van Kaapland, naby die Kalahari. Jy het miskien al gehoor van die Kalahari, en daar het ek tot bekering gekom, en het die Here my geroep, en het ek ook begin lees oor opwekkings, oor herlewing, en was daar 'n begeerte in my hart, dat ons dit ook weer sal ondervind. Ek het ook gelees van die opwekking, of herlewing sê ons, wat begin het in 1958, in New York, in Amerika, toe een man belas was, een las gehad het, vir een opwekking. Jeremiah Landwehr was aangestel deur dieselfde kerk as ons kerk, die Nederduits Gereformeerde Kerk in New York, om evangelisasiewerk te doen in daar die stad, maar die kerk was so teruggevalle, die geestelike lewe was op 'n laag water toestand, en hy het gevoel dat die nood is so groot, dat gewone evangelisasie nie meer die oplossing alleen is nie, maar dat God sal moet ingryp. En toe het hy elke middag tussen 1 uur en 2 uur 'n gebedsstond uitgeroep, en hy het 'n advertensie of 'n plakkaat opgesit waar hy mense nooi om saam te kom bid, uitnodig om saam te kom bid vir herlewing, vir 'n opwekking. Die eerste dag het daar 6 mense gekom, en hulle het saam begin bid, in die middag tussen 1 en 2 uur, en dit het gegroei, meer en meer mense het gekom, later was dit in die 40 mense, en skielik was daar 'n heel vinnige of snel groei van mense wat kom, hulle was later oor die 500. En wat hulle gedoen het was, daar was geen prediking nie, maar mense dan kom getuig en vertel hoe dat God gebede beantwoord het. Mense waarvoor gebid is dat hulle tot bekering sal kom, as dit gebeur, dan kom die mense en vertel en getuig, so en so het tot bekering gekom. En dit het hulle bemoedig, en so het hulle al meer begin bid, dat die Gees van die Here sal werk in die land. En hulle het 'n klokkie gehad, ek dink jy gebruik dieselfde woord, 'n klok wat lui, en enige iemand kon dan opstaan, is hy 'n bietjie hard, enige iemand kon, is dit beter, enige iemand kon dan opstaan, en 3 minute getuig, of ietsie sê, en dan is daar ook weer gebid. So dit, die bijeenkomst het gegaan oor getuienis en gebed, en daar is ook gereël dat hulle oor geen kontroversiële dinge gaan praat nie, want dit was verskillende kerkdenominasies wat saamgewerk het, en heel gauw was die plek te klein, en daar het 'n gebedsontwaking gekom, en dit het so gegroei dat hulle 'n tweede plek moes oopmaak, en 'n derde, en 'n geestelike opwekking, toe die kerk op sy laagste punt was, toe dit die heel slegste gegaan het, in Amerika in daardie tyd, het hier die opwekking gekom. In 2 jaar se tyd, het meer as 2 miljoen mense tot bekering gekom. En dit het 'n geweldige effek gehad, op die land. In dieselfde tyd het daar ook 'n opwekking in Ierland begin, en ook in Engeland, en ek dink nog ander plekke. Ons predikante van daardie tyd, waarvan die bekendste misschien is, Dr. Andrew Murray, Professor John Murray enzovoorts, het gelees van hierdie opwekking en het in die kerkbode verslag gegee van die opwekking in Amerika. En dit het 'n begeerte laat ontstaan in ons kerk in daardie tyd, hier vanaf 1859, 1860, na so 'n opwekking, want as 'n mens die kerkbodes lees, ek het hulle gaan lees en bestudeer, is daar heel wat gekla oor die lae toestand, die swak geestelike toestand van die kerk. Ons sê altyd, die kerk is in 'n laagwater merk, laagwater toestand. En so het daar mense begin bid vir 'n opwekking. En eers het dit heel wat moeilik gegaan. Baie weinig mense, min mense het na die bidure gekom, maar hulle het aangehou, en dit is die geheim. Hulle het aangehou, en later het daar al meer bidure ontstaan, bidstonde, en al meer mense het begin kom, en so het daar ook 'n gebedsontwaking gekom, en uit die gebedsontwaking het die herlewing gekom. By 3 geleenthede, terwyl verskillende plekke, terwyl die mense saam gebid het, was daar 'n dreuning, soos 'n rukwind, soos die geluid van 'n rukwind. En as daar die geluid van die rukwind inkom in die kerkgebou, soos hier, waar hulle besig was om saam te bid, het die plek geskud waar hulle saam was, en dan was die Here deur sy gees so kragtig teenwoordig, dat mense gebroken oor hul sonde en bewus van die heiligheid van God en vervul met liefde vir die Here Jesus. En dan het hulle getuig voor die opwekking, het die predikante gesukkel. Ken jy die woord gesukkel? Gesukkel om die mense in die bidhuur te kry. Na die opwekking het die predikante gesukkel om die mense uit die bidhuur te kry. By een geval lees ons van dat die mense gebid het en getuig het tot 1 uur die môre. Ek dink dit was op 'n Saterdag aand, en die dominee het gesê, dit is so laat in die aand, ons moet nou gaan slaap, julle moet nou huis toe gaan. En hulle was heel gehoorsaam aan die dominee. Hulle het mooi opgestaan en uitgeloop by die agterdeur en omgeloop en by die voordeur van die kerk weer ingekom en van vooraf begin bid. Wat wonderlik was dat by een plek waar die herlewing gekom het, een aand tydens gebed, toe die lidmate van die NG Kerk, soos ons nou sê, Nederduits Gereformeerde Kerk, uitstap, sien hulle, hy, het is 1 uur in die môre, en die Methodiste Kerk het ook herlewing. So, die Here het albei gemeentes gelyktydig kom besoek met 'n opwekking. En van daaruit het in ons kerk dan ook 'n goeie tradisie ontstaan, en dit is dat bidure is glad nie vreemd in ons kerk nie, dat daar gereeld bidure is in ons gemeentes, en ook verskillende gebedsgroepe, en ek dink dat dit deur die jare heel wat seën gebring het vir ons kerk. Want ek glo dat die woord vir ons duidelik leer vanaf die begin van die Nuwe Testamentiese kerk, ons lees dit in Handelinge, dat daar staan in Handelinge 1 vers 14, die Here Jesus het gesê, in Handelinge 1 vers 5 lees ons, die Here Jesus het gesê, julle sal met die Heilige Gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. En toe het hulle nie gesit, passief gesit en niks gedoen nie,
Ons lees in Handelinge 1 vers 14 en hulle het eendragtig volhard in die gebed. Dis die geheim vir opwekking. En toe hulle saam was in gebed, is die Heilige Gees uitgestort. Dan lees ons in Handelinge 4 vanaf vers 29 'n hele tyd na Pinkster dat die kerk weer saam gebid het. Die Here het die plek geskud waar hulle saam was en hulle is almal vervul deur die Heilige Gees en het die woord van God met krag verkondig. En ek self maak al vir vele jare 'n studie van die kerkgeskiedenis. Ek het ook my doktoraal eksamens alreeds afgelê oor die verband tussen gebed, herlewing en wêreldsending, maar ek kry geen tyd om my skripsie klaar te skryf nie. Maar in elk geval, dit was heel interessant om die kerkgeskiedenis weer deur te werk en te sien. U kan gaan kyk dat elke keer wanneer God in sy almag een herlewing, een opwekking gestuur het in die wêreld of in die kerk, dan het hy mense opgewek om te bid. En uit daardie gebede het die opwekking gekom. As een mens maar net dink aan die magtige opwekkings van 1700, die 18de eeuw, wat begin het met Jonathan Edwards, en die Concerts of Prayer, wat ooral ontstaan het, krachtige opwekkings, en vanuit daar die opwekkings het die groot sending ontwakings gekom. So dit gaan my verstand te bowe dat mense teen opwekking kan wees. As dit nie vir opwekking, die opwekkings was in die 18de eeuw en in die 19de eeuw nie, en die geweldige sending ontwaking wat daaruit gekom het nie, sou die kerk nie vandag, die Christendom nie, kom ons sê, 'n wêreld godsdienst gewees het nie. Die kerk van die Here sou maar heel klein gewees het. So jy kan weer in die kerkgeskiedenis dit gaan bestudeer. Maar, so, in my eie hart het hierdie saak van 'n opwekking en verlange na herlewing gebrand. Dit was brandend in my eie hart. Toe ek klaargemaak het met kweekskool, met die theologiese skool in 1979, het ek vir die Here gevra. Nou, sommige mense sê, ek was arrogant om dit te vra. Maar ek dink nie so nie, dit was 'n nederigheid gevra, en die Heer het my gebed verhoor. Ek het gevra, Here, stuur my tog nie na 'n gemeente wat nie in opwekking wil hê nie. En God was so goed, dat by elke gemeente, ek was in 4 gemeentes, en na die 3de gemeente was daar 6,5 jaar wat ek rondreisend gepreek het, op uitnodiging in gemeentes, en ek is nou weer vir 2,5 jaar in 'n gemeente in die Vrystaat, waar generaal de Wet geblei het. Jy onthou nog die geskiedenis van generaal de Wet, die boereoorlog. Sy huis is in ons gemeente nog. As jy vir ons kom besoek, dan sal ons die huis vir jy gaan wys. En nou ja, ek het nie gedink, ek sal weer in die gemeente gaan nie, maar die Here het so gewerk. En die 6,5 jaar wat ek ook rondreisend gepreek het, het het meestal gegaan oor evangelisasie of oor gebed en opwekking. En ek is so dankbaar, ek was by so vele van ons gemeentes in ons land, so ek ken die kerk landwyd, en kon ook dan ander gemeentes oproep, soos wat iemand vandag gebid het hier, volgens Joel 2. Joel 2 sê vir ons duidelik, reinig die gemeente en bid, hierdie twee dinge. En hy sê, dan sal ek my gees uitgiet. En ons het wonderlike dinge beleef, in Suid-Afrika ook. Ons het nie 'n landwye herlewing nie, maar ek wil graag met u deel, ek het verskillende opwekkings beleef, van dat ek begin het in die bediening. eintlik al op skool toe ek tot bekering gekom het, nog voor ek gaan studeer het, maar gaan dit nou nie met u deel nie. Ek gaan met u deel oor twee van hierdie opwekkings wat ons in die gemeente beleef het en hoe dit gekom het en wat het dit ingehou. En die eerste wat ek hier gaan vertel was van die tweede gemeente waar ons was. En dan wil ek graag ietsie deel oor die gemeente waar ons nou is, waar ons nou weer wonderlike werkinge van die Heilige Gees beleef het, ondervind het. Ons het by ons eerste gemeente, onmiddellik, toe ek daar kom, het ons vanuit die herlewing of opwekking in die tyd van Dr. Andrew Murray, het het gebruik geword in ons kerk, dat ons elke jaar ook Pinksterdienste het. Een week na Hemelvaart, tot Pinksterdag, het ons dan 10 aande, wat ons saamkom en prediking en gebed. En vele seën zegen het deur die jare in ons kerk gekom as gevolg van hierdie Pinksterdienste. Nou, toe ek in die eerste klein gemeente, my eerste twee gemeentes was in Namibië. Daar die tyd was dit nog Suidwes-Afrika. Was 'n klein gemeente in die Kalahari van 150 lidmate en vanaf die eerste, ek het daar gekom het in April maand met die begin van die Pinksterdienste en het die Here deur sy gees ons kom besoek en het soveel mense tot bekering gekom en ander wat wel bekeerd was, maar lou geword het, is hernuwe, is een wonderlijke getuienis. En na 3 jaar is ek beroep na Okahandja. Dit is net noord van Windhoek in Namibië en dit was een groter gemeente in daar die tyd omtrent saam met die jongelinge, die kinders, 900 lidmate. En toe ek daar kom, het hulle vir my gesê, hierdie gemeente, hier kan nie gebeur wat in Stampriet gebeur het nie, want dit is die mees traditioneelste gemeente in die sin dat jy weet, dit is baie vorm, min lewe. Hierdie gemeente het vir 20, 30 jaar terug geen bekerings geken nie. Dit is vreemd dat mense nog tot bekering kan kom in die kerk. En 'n ander slegte ding was, toe ek daar kom in Okahandja, toe sê die ander predikant vir my, hy was eintlik 'n kapelaan, daar was 'n groot weermag basis en hy was die kapelaan. Toe sê hy vir my, en die kerkraad het nou net besluit dat geen swart mens in hierdie kerk mag kom nie. Wel, dit het gelyk of dit menslik onmoontlik is dat so'n gemeente kan verander, kan herleef. Dit is harde boere. Namibiese boere. En die Here het weer so bewerk dat ons daar gekom het April maand, die begin van die Pinksterdienste, so dit is nie vreemd in ons kerk, dat jy dan preek vir 10 aande en ek het vir die hele 10 aande gepreek oor een teks, Johannes 3 vers 16. En toe daar was 'n atmosfeer van die Here se teenwoordigheid. Ek sal nooit vergeet, as ons uitgang by die diens en ek stap, die pastorie was na by die kerk, en ek stap na buite, dit was of die Here selfs in die lug en weer teenwoordig is. Jy kan dit nie vir iemand beskryf nie, maar dit is so heerlik. Die voelbare teenwoordigheid van God. En mense het so snel tot bekering gekom, dat ek geen tyd gehad het om te eet. Ek onthou dat my vrou op 'n stadium vir my kos gebring het, dat ek maar sit en eet terwyl ek saam met mense bid, wat besig is om tot bekering te kom. Soveel mense, jong mense, middeljarige en groot mense, het sekerheid van verlossing gekry, En dan was hulle begeesterd om te bid en spontaan het ons dan by mekaar gekom en saam gebid en gebid vir ander wat nog nie die Here Jesus leer ken het nie. En dan kom daar nog mense tot bekering en dan is hulle so bly, dan bid hulle nog meer. Dit was 'n heerlike atmosfeer van, hoe kan ek sê, brandende harte vir die Here Jesus. En die Here Jesus was sentraal. Daar die eerste reeks, Pinksterreeks, het die Here so gewerk dat ons, en dit is 'n bietjie vreemd vir ons kerk, maar dat ons die reeks verleng het met nog een week, sodat die mense nog vir nog een extra week gekom het. En wat wonderlik was, was, jy weet, toe ek daar gekom het, het ek vir die kerkraad een vorm laat invul. So een papier, so een vorm wat onder andere vra dat hulle getuienis moet gee van hoe het hulle die Here Jesus leer ken. En uit die 40 kerkraadslede het kon net 5 getuig dat hulle die sekerheid het van wedergeboorte. 5 uit 40 kerkraadslede. So jy sien hoe ver was ons van die standaard van die skrif wat sê dat die diakens vervul moet wees deur die Heilige Gees. Maar dit was nie lang nie toe is die hele kerkraad bekeerd. Ek onthou nog hoe sommige was verslaaf van rook en het selfs die rook gelos en dan het hulle 'n bietjie vet geword. Dan het hulle by die konsistorie by mekaar gekom en gesê, nou okay, ons het nou die verslaving van die sigaret oorwin, maar nou word ons bietjie vet. En gekyk, wie se maag is nou die grootste. Weet, so bietjie mekaar geterg. Maar dit was wonderlik. En toe het die Here, as gevolg van hierdie opwekking, het die gemeente en ook die kerkraad betrokke geword by sendingwerk, onder die Hereros en die Namas, en daar het een gemeente ontstaan. En toe het hierdie gemeente ons kom besoek. En daar het swart mense in die kerk gekom. So, daar die mag was gebreek. Toe die kerkraad tot bekering kom, toe verval die rasisme. En toe ek daar weggegaan het, het 'n ander predikant gekom, wat 'n bietjie ouer was as ek. En hy het die gemeente nog net baie geseend voortgeneem, sodat hierdie gemeente van omtrent 900 lidmate later in die 30 sendelinge uitgestuur en onderhou het. So, toe ons, miskien, ek dink dit was so 2 jaar na die soveel mense tot geloof, tot bekering gekom het, kry ek 'n telefoonoproep van 'n dame in Windhoek. En sy sê vir my, dominee, ek is so bly om te hoor van wat God doen in Okahanya. Want ons was 5 vrouens, wat vroumense, wat vir 5 jaar gebid het vir 'n opwekking in Okahanya. Toe weet ek, wat was die rede dat God so gewerk het? 5 vrouens wat 1 jaar gebid het en niks het gebeur nie. 2de jaar gebid, niks gebeur. 3de jaar, hulle het eendragtig volhard in die gebed en na 5 jaar kom die Here en hy kom besoek hierdie gemeente deur sy gees. En daarom wil ek u bemoedig. Die Here sê in Jesaja 44 vers 3, ek sal water giet op die, nou ons vertaling sê op die dorsland, ek dink jy sê op die droog is, ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond. God wag nie tot het beter gaan in die gemeente en dan sal hy herlewing gee nie. Nee, wanneer dit op die slegste gaan, dan kan ons moed kry. Dan is dit juist die geleentheid vir herlewing, wanneer ons sien dat menslike pogings kan niks meer doen nie. God moet iets doen. Soos wat u vanoggend hier gelees het, Dominee Simons, ag, jy weet, dit is so wonderlik dat daar die woordjie, ag, of jylle sê, och, ook daar staan. In ons nieuwe vertaling, is dit ongelukkig nie eers ingesit nie. So ek lees maar nog die ou vertaling, maar die ou vertaling sê, ag, as u maar die hemel wou skeur, jy sien, dit is daar die las, daar die heilige gees, wat ons harte warm maak, brandend maak, dat God weer sal werk. Nou, toe is ek na Pretoria, en het die Heere ook daar in Pretoria so krachtig kom besoek, is nabij aan die middestad, so dat ons nachte deur gewerk het, dat terwyl mense na die Heere toe kom, tot bekering kom, daar het ook veel, of selfs sataniste, sataniste tot bekering gekom, en kon ons sien hoe dat die Heere Jesus, nog net soos in die tyd van die Bybel, mense verlos van bose geeste, en dat die, ons het ook gebid vir die jeugherleving, daar was heel wat jong mense in die middestad, wat dit het soos een beweging geword, wat tot bekering kom, en hulle lei ander na die Heere, en dit was wonderlik om te sien, hoe dat selfs hier die jong mense, een meisie wat uit die satanisme kom, sal neem, en haar lei na die Heere Jezus, en vir haar bid, en hier die bose geeste bestraf, en uitdryf in die naam van Jezus. Dit was nie meer vir ons vreemd nie, en dan getuig hier die mense van die levende Heere Jezus, wat hulle vry maak. Nou, toe die Heere so gewerk, dat ek dan, ek het altyd soveel uitnodigings gekry, om by gemeentes te gaan preek, optree, dat dit die voltydse bediening geword het, vir 6.5 jaar, en 2.5 jaar gelede, het ek van een gemeente gery, na volgende, om vir een week, ons gewoonlik gaan die dienste van sondag tot donderdag, of sondag tot sondag, en ek het vir die Heere gesê, Heere, ek is so moeg nou van al die reis, rondreis en vliegtuigry, en ek is gereed as u my net weer een tykie in een gemeente wil sit. En 3 dae daarna kry ek die telefoonoproep van die gemeente Koppies, wel tevrede waar ek nou is, dit is so tussen Bloemfontein en Johannesburg, omtrent 100 kilometer suid van Johannesburg, een klein dorpie. En die Heer het so gelei dat ons soon toe gaan. Wat so wonderlik is, dat to ons hoor dat ons nou moontlik beroep gaan word, dat ons een van 4 kandidate is, het ons daar begin bid, en die Heer het met my en my vrou gepraat uit Jesaja 52, en gesê, lieflik is die voete van hom wat die blye boodskap bring, en dan ook, ek sal voor julle uitgaan, en ek sal agter julle aankom. En die Heere het dit letterlik gedoen. U weet, in daardie gemeente, in die tyd wat ek rondreisend gepreek het, het ek ook in daardie gemeente gaan preek 2 reekse. Een jaar, ek dink het was seker omtrent 6-7 jaar gelede, en ek het ook daar die gemeente opgeroep om te bid vir een opwekking, hulle bemoedig, en ek dink het was miskien 1 jaar oorgeslaan en toe weer 1 volgende jaar, so ek was by 2 geleenthede daar vir ook reekse wat maar gaan oor persoonlike herlewing of opwekking, gemeentelike herlewing en opwekking. Nou, toe ons daar in die pastorie intrek, toe kom ons achter, dat die Heere het regtig voor ons uitgegaan. Want toe het die Heere klaar begin werk, nog voor ons daar kom, ons een diaken, hy is nou ons leier diaken, by ons het ons, vir al die diakens het ons een leier diaken, vir al die ouderlinge, een leier ouderling, ek weet nie by u nie, maar Hy was toe nog net 'n diaken, hy is nou leierdiaken. Kort voor ons daar kom, het hierdie diaken in sy pick-up, sê julle, in die bakkie, sê ons, gery, en skielik besef, ek is verlore. As ek vandag sterf, is ek vir ewig verlore. En hy het die Here begin soek. En hy het tot bekering gekom. Sy vrou het 'n groot probleem gehad, sy was geweldig depressief. Sy het groot deel van die tyd in die bed gelê, kon amper nie haar kop optel om mense te groet nie. En toe kom ons daar, en die oomblik toe ons daar kom, begin die Here om ons te werk. Nou voor ons begin preek, want ons het in Desember daar gekom, en dit is ons lang vakansie, en ons het eers in Januarie begin met die bediening. So, dit was net iets wonderliks, dat toe ons daar land, nog voor ons veel praat, begin mense sê, maar God werk met my, en mense het begin praat met ons. En so het ons in Januarie begin met die dienste, en toe het die Gees van die Here begin werk. Een aand, heel aan die begin, het ek het 'n paar broers, wat ek gesien het, hulle het sekerheid, dat hulle kinders van die Here is, het ek genooi, om saam met my te kom bid. Want hulle vra toe vir my, en die gemeente vra, nou jy het rondreisend gepreek, in die hele Suid-Afrika, en soms ander lande, nou wat wil jy nou hier kom doen, in hierdie klein dorpie? Wat is jou visie? En wat is jou korttermynbeplanning, vra hulle ons altyd, en wat is jou langtermynbeplanning? En ek dink hulle was heel verbaas, toe ek sê, maar ek het geen visie nie. Al wat ek wil hê, is dat God hier moet kom doen, wat hy wil doen. As God niks wil doen nie, dan prys ek hom. As die Here kragtig wil werk, ons gaan saam met hom. Hy volg, hy lei en ons volg, nee. So, en ek dink dis een van die groot dinge, dat 'n predikant nie sy wil kom doen of afdruk in 'n gemeente, sy beplanning, sy idees, maar dat ons sal sê, Here, hier is ek. Kom werk soos u wil, wanneer u wil, maar my lewe is skoon, gereinig deur die bloed van Jesus, en ek is beskikbaar. Nou, toe kry ek vier broeders, saam met my was dit vyf, en ons bid, ek sê, ons gaan die hele aand saam bid. Oh, dit was vir hulle vreemd. Hulle is gewoond om 3 minute te bid, 5 minute, dan is die gebed op. Ek sê, nee, ons gaan nou die hele aand saam bid, tot God met ons praat. Ons gaan deur bid. En ons gaan by die Here hoor, wat hy vir ons wil sê, wat hy wil kom doen. En ons het saam gebid, en ons het gebid, en skielik het hulle weer gebid, en dan bid hierdie persoon, en ons het op ons knieën gestaan, in ons sitkamer, en toe ons voel ons het weer gebid, jy weet wat jy daar die vrede kry, daar die sekerheid, dat die Heer ons nou gehoor het, toe kry ek die oortuiging, ek moet die Bybel oopmaak, en ek maak die Bybel oop op Jesaja, 29 vers 18. Ek lees dit stadig in Afrikaans. En in die dag sal die dowes skrifwoorde hoor, en uit die donkerheid en duisternis sal die oë van die blindes sien. Dit is 'n teks wat my nog nooit geraak het nie. Maar ek het gevoel dit is 'n woord van die Here. En weet u, van daar die aand af, het die Here so begin werk in ons gemeente. Mense sou kom en sê, ek het al die jare die Bybel gelees, maar dit was vir my soos 'n dooie boek. En as ek bid, is dit asof die hemel soos koper is. Maar skielik, as ek die Bybel oopmaak, dan praat God met my uit die Bybel. En dan kom hulle onder sonde oortuiging. Een meisie, sy was verloof,
19 jaar oud om en by. Sy kom een dag, sy sit daar, sy wring haar hande in mekaar van sonde oortuiging. Dit is asof sy in barensnood is. En sy sê, ek wil die Here vind en ek wil my sondes bely. Ek sê, nou kom ons bid saam. Die Here Jesus sê, in Johannes 6 vers 37, al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, hy wat na my toe kom, sal ek nooit uitwerp nie. So as die Vader in jou die gewilligheid werk, dan moet jy ook reageer, jy moet kom. En sy bid, sy bely haar sondes, sy vra die Here Jesus om haar skoon te was en in haar lewe in te kom, en ek, toe ons klaar saam gebid het, ek het ook vir haar gebid, sien ek die vrede en die gesig straal. En ek vra vir haar, wat het gemaak dat jy vanavond hier gekom het? Sy sê, 3 weke gelede het ek, ek het altyd my Bybel gelees, 3 weke gelede, as ek die Bybel oopmaak, dan praat God met my uit die Bybel. En dan maak ek toe, en ek lees ander plek, dan praat die Here met my op dieselfde, oor dieselfde ding. Dan maak ek die Bybel toe, dan maak ek weer oop, dan praat die Here met my oor dieselfde ding. Soms, keer op keer, dit kan nie toevallig wees, sê sy, en so het sy onder sonde oortuiging gekom, en sy het ook baie seer in haar hart gehad, ons sê sielkundige seer, ek denk jy sê psigologies, seer gekry as gevolg van 'n pa, wat baie hard en wreed met haar was, en sy het ook daar die seer na die Here toe gebring, en dit uitgepraat, en deur die Here Jesus' wonde, het daar vir haar genesing gekom. So het God begin werk. Ons leier ouderling, hy sou ook saamgekom het, maar die Heer het op die eind gelei dat hy bly, en dit was ook goed, want sy pa het toe gesterf, net die dag toe ons vertrek. Albert Zitske het as jong kind tot bekering gekom, maar heeltemal teruggeval, en in hierdie tyd het hy tot absolute herlewing gekom. Jy kan dink die invloed op 'n gemeente as die leier ouderling, terugkeer na die Here en daaroor begin praat en getuig, en so die Here onder die kerkraad gewerk en in die gemeente, heel wat mans en vrouens het na die Here gekom, tot bekering gekom, ander het wat lou was, het brandend geword, en dit is nou 2,5 jaar, en die laaste, vooral die laaste 6 maande, laaste jaar, het hierdie mense dan nou gegroei en al sterker geword in die Here. Wat heel belangrik is, is dat ons nie net, ons moet lering gee in die gemeente, maar daar moet ook tye wees wat ons baie duidelik en helder mense oproep tot die eerste bekering, soos Petrus gedoen het in Handelinge 3, waar hy vir die verbondsvolk sê in vers 19, kom dan tot inkeer en bekeer julle. En laat haar tye van verkwikking van die aangesig van die Here afkom. En dan sê in vers 25, want julle is kinders van die verbond. En in vers 26 sê dat God het Jesus eerste gestuur om julle, die verbondskinders, te bekeer. Dan die heidene. Dit moet duidelik en helder gepreek word, anders bid u te vergeefs vir herlewing, want God werk deur die woord. So wanneer daar kragtig en duidelik, die skerp tweesnydende swaard, onverskrokke, die woord gebring word in liefde, die oproep ook tot bekering, tot wedergeboorte, tot geloof in Christus Jesus, dan begin God werk, as daar ook gebedskrag agter die prediking is. Daarom sê Paulus in Efesiërs 6 vers 19, en bid vir my dat 'n woord my gegee mag word, dat ek met vrymoedigheid, nie, Engels, with boldness, met onverskrokkenheid die geheimenisse van die evangelie bekend kan maak. So, dit is wat ek glo, dat ek met my lewe rein en skoon hou voor die Here. Daar is krag in 'n heilige lewe, en dat ek die gees van God nie bedroef, ek is predikant, dat ek nie die gees van God bedroef in my lewe nie. En dan, dat mense bid, en dat mense veral bid vir die prediking. Jy weet, by ons is het nou al so, dat van ons kerkraadslede of lidmate sal soms, heel dikwels, eintlik, saterdag aand vir my opbel en sê, dominee, dink jy ons het al deurgebid vir môre se diens?
En hulle het dit geleer. Ek wil nie preek, ek wil nêrens optree as ek nie vooraf weet die oorwinning is klaar behaal in die gebed vir daardie diens nie. Want God het dit so bepaal. Die Here Jesus het gesê in Lukas 11 vers 13, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee vir die wat hom vra, wat hom bid. En dit is in die kerkgeskiedenis so duidelik. U kan dit gaan kyk. Ek glo dat God ook vir ons iets wil leer uit die kerkgeskiedenis. Waar mense weer begin bid het, soms ure, veel gebed, bring volhardende gebed, dan begin God gewoonlik eerste met die bidder te werk, en nog dieper reinig en skoonmaak, en so bid ons dan aan, en dan begin die Here werk in die gemeente. Nou, ek het nogal gewonder, waarom die Here so kragtig en so heerlik werk in die gemeente, tot ek een van die ouderlinge gaan besoek het. Hy sê, kom ek wil jou iets wys. En hy neem 'n papier waarop 'n klomp name geskryf is. Die ouderling se naam is Henny Loubser. Ek kan sy telefoonnommer vir u gee as u graag vir hom wil bel. Hy is 'n geestelike man. En hoe geseend is 'n gemeente wat sulke manne saam met die dominee het. Toe ek die vorige keer daar gaan praat het oor gebed en herlewing, het die Here sy hart aangeraak en hy en sy vrou het begin bid vir 'n opwekking vir meer as 3 jaar. En hulle het 'n lys gemaak van meer as 200 mense vir wie hulle vir 3 jaar, meer as 3 jaar, by die naam gebid het. Dat hierdie mense tot bekering sal kom, of as dit teruggevalle gelowiges was, dat hulle geestelike lewe herstel sal word. En hy sê vir my, kyk, almal wat nou so tot bekering gekom het in die gemeente, en al die wat lou was, wat nou brandend is vir die Here, almal hierdie name. Al daar die name, op daar die lys, het die Here daar die mense se harte brandend gemaak. Jy weet, as die Here Jesus sê in die Onse Vader gebed, ons moet bid, laat u koninkryk kom, dan beteken dit mos dat God ook ons gebed wil gebruik in die koms van die koninkryk. Dat ons nie net kan terugsit en sê, ja, God sal werk, wanneer hy wil, soos hy wil nie. Want die Here Jesus sê, ons moet bid, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. So ons moet aktief wees, aktief in die gebed. En wat vir my so wonderlik is, is dat Jesaja 44 vers 3 en vele ander soortgelyke beloftes is 'n verbondsbelofte. Ek sal my seën, my zegen, uitgiet op jou kinders en my seën, my zegen, op die nageslag. Ek sal water giet op die dorsland, strome, nie druppels nie, strome. So ons kan bid en ons kan sê, Here, maar u het dit beloof. Here, u het dit gesê. Ons lees ons in die Esegiël 22 vers 30, dat daar staan dat die Here sê, ek het 'n man gesoek wat in die bres kan staan, maar ek het niemand gevind nie. En om so te bid en aan te hou met bid, totdat daar deur gebid word vir herlewing, is nie maklik nie. Ware herlewing kom nie maklik nie, of goedkoop nie. Weet, en dit is my bekommernis, kom ek sê vir my, die gevaar van die charismatiese beweging en al hierdie ander bewegings. Ek het een keer in Pretoria gery, toe is daar 'n groot tent en daar is 'n groot advertensie by die tent en hulle sê, kom woensdag aan, ons gaan herlewing hê. Dit is nie so maklik nie. Dit vat veel gebed, verootmoediging, ons sien hoe dat die Here Jesus vir 3 jaar met die disippels gewerk het, dat hy sê, eers in Johannes 15 vers 3, julle is nou reeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het, en dat hier die disippels dan bid, eendragtig volhard in die gebed, en dat God so werk, en een mens sien dit deur die kerkgeskiedenis heen, en veel gebed, daar in die binnenkamer. Nou, ek wil miskien nog net een paar minute neem om ietsie te sê oor wat ek beleef in Suid-Afrika, en ek dink is maar hier ook so, wat is dinge wat in opwekking verhinder? Vooral vir ons as predikante. En ek wil begin deur te sê dat ek is oortuig, nou weet ek nie om dit uit te druk dat jy dit in Nederlands kan verstaan nie, maar ek sal maar sê ons dit in Afrikaans sê, en ek sal dit stadig sê, dit is die eerste punt. Die eerste ding wat ek wil sê is dat die predikant, ek as leraar van die gemeente, glo ek is die grootste, kan die grootste kanaal wees, tot herlewing, tot seën, of die grootste blokkade. Verstaan jy wat ek nou sê? Ons moet dit onthou. Ek sidder as ek dit sê, want die woord van God leer, Paulus skryf aan Timoteus, 2 Timoteus 4, vers 1 en 2, en verder aan tot by vers 4, hy sê, verkondig die woord, hou daarmee vol, in die lig van die oordeelsdag. En dan sê dat mense sal in die laaste dag leraar soek, wat nou in die Grieks staan daar letterlik, ek weet nie of jy die woord ken, wat hulle kilo, wat hulle gelukkig hou, tevrede stel. En dis die eerste ding. As u herlewing wil hê, moet u bereid wees om by die woord van God te staan, al kost dit u lewe. En die tweede ding wat daarby aansluit, wil ek sommer sê, is dat ons bediening moet nie daarop gerig wees om mense te behaag nie. Mense tevrede te stel nie. Dat ons bang is om die waarheid te preek, dan kan ons los om te bid vir herlewing, vir opwekking. Een tyd gelede het een predikant in een gemeente gesê, vir my gesê, ek het eenmaal gewaag om bekering te preek. Julle moet julle bekeer. Toe kry ek soveel kritiek, dat ek het heeltemaal gelos. Sien? Ek was nou die dag, ons het een groot predikante saamtrek gehad in Bloemfontein. En het was wonderlik dat ek het nou, ons het ook ons klasmaats, jy weet wat ons saam weer gestudeer het, weer gesien na omtrent 20 jaar. Toe ek nader kom, toe sê ek, och, maar jylle lyk sleg, jylle lyk sommer oud. Ek hoop nie ek lyk so nie, maar ek lyk natuurlijk ook so. En ons het heerlik gepraat en gedeel met mekaar, en toe luister ek na een groepie van hulle, wat met mekaar praat, gesels. Weet jy wat sê hulle? Hulle sê, ons kan nie preek wat ons moet preek nie. Hulle sê, die docente, die lektore by die kweekskool kan maar sê wat hulle wil, maar ons kan nie preek wat ons wil nie, want ons het kinders op die universiteit. Ons het ons salaris nodig. Net nou as ons preek wat die woord sê, gaan ons ons poste verloor. Gaan ons ons salaris verloor. So, hulle is 20 jaar meer as 20 jaar in die bediening. En hulle preek, dit wat hulle weet, nie die mense sal ontstel nie. Ek hoop nie, dit is so hier nie, maar, jy weet, ek het in my hart sit en dink, as dit my gesindheid is, sou ek te skaam wees om dit te sê. Maar hulle sê dit vir mekaar, en hulle stem saam. Die derde ding wat ek wil sê is dat ons moet onthou dat die duivel allerhande maniere of strategieë sal hê om ons van die kern van ons bediening af weg te lei. Nee? Met ander woorde, ek glo dat ons is geroep as predikante om sielewerk te doen, om mense te begelei tot 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus en mense te begelei om sterk te word in die Here. Vir eersgenoemde moet ons preek, Christus is vir jou gekruisig, jy word geregverdig deur die geloof, maar ons moet verder gaan en die hele boodskap van Romeine 6 en verder aan verkondig. Die tweeledige werk van Christus aan die kruis, dat daar staan, Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ook ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dat geestelike groei is regtig nie net 'n teologiese ding van ons moet sterwe saam met Christus en opstaan in 'n nuwe lewe nie, dat dit werklik praktiese heiligmaking is, dat God deur sy gees dit in my hart kom werk, dat ek toenemend my reken as saam met Christus gesterf, saam met hom opstaan in 'n nuwe lewe, nê? Dit is ware heiligmaking en geestelike groei. Ons moet die evangelie onverskrokke verkondig. Wat ek sien in Suid-Afrika, nog 'n syspoor, is dat predikante geneig is om so op te gaan in akademiese klim, en daarmee sê ek nie dat teologiese studies en akademiese klim is nie belangrik nie, vir my is dit heel belangrik, en ek is heel baie erg en lief vir dogmatiek en systematiese teologie, ek is nou weer besig om so 'n dik boek deur te werk, maar heel wat predikante ontvlug hulle verantwoordelikheid, vlug in akademiese studies in en verloor hulle geestelike krag en hulle geestelike ywer om by mense se harte uit te kom met die boodskap van die kruis. Paulus sê, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie. Ek begin praat te snel, ek sal weer probeer stadiger praat. 1 Korintiërs 2 vers 1 en 2, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. En dan sê in vers 4, en dit, ek verkondig dit nie met menslike woorde, menslike wysheid, maar ek sê nou maar in my eie woorde, in afhanklikheid van die krag van die Heilige Gees. So, ons moet seker maak, daar is 'n tyd vir teologiese studies, en in 'n sin moet 'n mens nooit daarmee ophou nie, maar pas op, dat jy op 'n syspoor gaan, en jy is nie meer by jou roeping, om mense op te roep, tot bekering, of tot heiligmaking, en die heerlike evangelie vir mense te verkondig nie. Die volgende, dink ek, bekommernis wat ek in my hart het, vooral oor Nederland, is dat ons dikwels by die evangelie dinge byvoeg en dit moeilik maak. Jy weet, amper soos nie almal nie, maar sommige van die Puritane. Jy weet, ek is heel lief vir Spurgeon, en ek is so dankbaar dat daar 'n man was so Spurgeon, Charles Spurgeon, en ons weet die effek van sy bediening. Nou, daar was sommige Puritijnse mense wat gesê het, Jy kan nie sommer net kom tot geloof in Jesus Christus nie. Jy moet nou eers 3 dae baie sleg voel. Dan moet jy nou nog, sê maar, 7 dae huil en trane stort. En dan moet jy nog 11 dae, ek vat maar net 'n voorbeeld, voel jy is totaal verlore. En so gaan hulle aan. Jy weet, en dan na vreeslik gestoei en gesukkel en wat, hoop, moet jy dalk, hoop jy die ware geloof, jy weet, en dis nie die Bybel nie, dis nie die blye tyding, die evangelie sê, glo in die Here Jesus en jy sal gered word, en Spurgeon het opgestaan en sê, nee, kyk na die kruis, kyk na Jesus, geloof is om te kyk na wat Christus aan die kruis vir jou gedoen het, met trane of sonder trane, en dat ons nie die mense moet beswaar, jy weet, met dinge by te sit, of allerhande ook weer reëls en wette, jy weet, want dan raak ons mos ook maar weer methodisties, as ons sê, dit moet nou deur hierdie hele proses gaan, en dan, kyk, dikwels sit ons by die kruis iets by, die kruis plus my eie berou, moet soveel wees of so, ek sê nie, daar moet nie berou wees nie, ek sê nie, daar moet nie sonde oortuiging wees nie, nee, maar ek denk jy verstaan wat ek bedoel, dat Christus het uitgeroep aan die kruis, Tetelestai, dit is volbring. Hy het die prys betaal. Dit is 'n goeie tyding. En hy het die prys betaal vir twee dinge. Hy het vir ons sonde die skuld gedra, die straf van die wet vir ons regverdigmaking, maar hy het ook ons ou natuur op hom geneem en tot in die dood gebring, en ons moet dit ook preek, dat mense dit weet. Romeine 6 vers 6 sê, omdat ons dit weet, dat ons ouwe mens saam met Christus gekruisig is, vers 11, daarom moet julle reken dat julle vir die sonde dood is en lewendig vir Christus. Geestelike groei, broers en susters, gaan oor, nie oor, laat ek net gou dit sê, my seun was nou 'n tyd gelede by 'n gemeente, 'n ander, by 'n charismatiese gemeente, laat ek dit maar sê, en toe preek die pastoor en sê, as jylle tot bekering gekom het, maar jylle kan nie geestelik groei nie, dan moet jylle kom dat jylle die gawes van die gees ontdek, dan sal jylle groei. Nou, ek praat nie teen die gawes van die gees nie, maar ek wil net sê, dit is nie geestelike groei nie. Wat is geestelike groei? Filippense 3 sê Paulus, al wat ek wens, vers 10, is om Christus te ken in die krag van sy opstanding, die gemeenskap van sy lyding, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Hierdie proses van dieper en voller te verstaan en dit in die geloof te neem, ek sien hoe dat mense in ons gemeente groei met hierdie boodskap. Ek is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Ek wil nie meer my wil doen en my planne, maar die Here moet oorneem in my lewe. Ons moet dit preek, en ek glo, jy doen dit, maar dat ek net dit sê, dat ons moet so waak, dat ons nie op sy spore beland. My horlosie is 5 minute agter, en ek het vergeet daarvan. Ek sien dit is klaar 1 uur, ek moet afsluit. Kan ek twee dinge noem, en ek gaan nie daar uitbrei nie, want u weet dit net so goed. U weet, maar ek getuig dit uit my eie lewe. Ek het in my eie, ek is meer as 30 jaar in die bediening, ek is nog nie oud nie, maar ek begin stadig oud word. Nou, maar een ding wat ek gesien het, en ek wil u aanmoedig daarmee, die net dat ek weet nie altyd teologies hoe dit werk nie, maar die Here salf en seën 'n rein en 'n heilige lewe. Moenie dink u kan skelm nou en dan, maar so bietjie na iets op die televisie kyk of die rekenaar wat nie goed is en nou bely u en u gaan weer aan, dit gaan 'n effek hê op u bediening. Vertrou die Here vir hierdie oorwinningslewe van ek is met Christus gekruisig. Die ou natuur is reeds doodgemaak aan die kruis, maar ek moet dit in geloof toeëien en daaruit leef. En dat ek toeëien dat ek saam met Jesus opgestaan het in 'n nuwe lewe. Dit is vir my heel belangrik. Weet u, ek het dit ondervind in die 30 jaar, dat die kleinste sonde waarin ek toegee, het 'n effek op die gemeente. Ek dink u wat lank in die bediening sal verstaan wat ek daarvan sê. Nie net groot ergerlike sondes nie. So ek sê nie ons is volmaak nie, maar is ook heel belangrik dat as ons dan gesondig het, ons sonde sal bely en ons harte skoon hou, gereinig deur die bloed van Jesus. En dan die laaste wat ek net wil sê, is ek is so bemoedig in my eie bediening oor die krag van gebed. Oor wat kan verander en hoe God kan werk wanneer een man werklik weer begin bid of 'n groepie mense. Dit is soos u gesê het, Jesaja 64, dat berge kan verdwyn. God kan die onmoontlike doen wat ons nie kan doen nie. En as 'n mens volhardend bid, en die Satan, die duiwelse strategie is om 'n mens moedeloos te maak. Dis sy eerste strategie. Jy bid 'n tyd en hy maak jou moedeloos en jy los. Ons moet onthou dat as die Here werk, en dit het ons ook ondervind, ek wou meer met u daaroor praat, maar miskien kan ek ietsie noem vanmiddag. Jy moet onthou, as die Here werk, gaan daar vervolging kom. Jy gaan vervolging kry, jy gaan teestand kry. En jy moet gewillig wees om daardie teerstand in liefde te hanteer en te verdra. Maar ek kan vir u sê, die Here sal nooit jou hand los in die bitterste vervolging nie. En dat gebed, wat regtig worsteling is met die Here, soos Jakob met die Jabok, die seën, die seëging van die Here, nog steeds kan verkry. En gebed is ook die manier waarop 'n mens in jou gemeente die bose se magte kan breek mettertyd deur aanhoudende gebed. Die Here Jesus het gesê in Markus 9 vers 29, hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur vas en gebed nie, selfs vas en gebed. Kan daar wonderlike dinge gebeur in u gemeente waar die situasie vir u onmoontlik gelyk het. Mag die Here vir u bemoedig deur wat ek met u gedeel het. Kan ek 'n kort gebed net bid? Dan kan iemand anders dan oorneem. Vader, ons loof en prys u vir u woord. Want Jesus het gesê, al sal die hemel en die aarde verbygaan, my woorde nooit. En dankie dat ons u kan neem op u verbondsbelofte, dat u seën, u seëging sal uitgiet oor alle vlees. Ja, hierdie strome, selfs op ons kinders, Here, ons is so besorg oor ons jongelinge, ons jong mense en ons kinders. En daarom het ons 'n dringende opwekking nodig, dat die evangelie wat u aan ons harte toevertrou het, ook oorgedra sal word deur die werking van die Heilige Gees na ons jong mense en na ons kinders. En dat ons daarvoor sal bid, eendragtig volhard in die gebed, totdat u vir ons seën, vir ons seëging. Amen.